Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum pena wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki, na kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hapa studio mimi Abdul Shakur Abud,
mimi ni Kenneth Bwire, tukikukaribisha katika matangazo haya nusu saa ya leo Jumatano Desemba 25 siku kuu ya Krismasi mwaka 2019. Tuna watakieni nyote heri na baraka njema. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kwamba karibu Wakristo bilioni 1.3 duniani wanasherehekea siku kuu ya kuzaliwa Yesu Kristo siku ya Krismasi.
Umoja wa Mataifa unalaani mauaji ya kikatili na kutekwa nyara watu kaskazini mashariki ya Nigeria.
Pia utasikiliza salamu zako za Krismasi. Basi kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha. Usikose kuwa nasi hadi mwisho kama alivyosema Kenneth katika mtandao www.voaswahili.com. Kenneth anatusomea taarifa habari kwanza.
Rais wa Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, ametangaza kwamba raia 35 wengi wao wakiwa wanawake wameuawa katika mapigano baina ya maafisa usalama na kundi la wapiganaji kaskazini mwa Burkina Faso, ambayo pia vimesababisha kuuawa kwa wapiganaji 80. Kulingana na taarifa ya jeshi la Burkina Faso, mashambulizi hayo katika mji wa Abinda, kanda ya Sahel, karibu na mpaka wa Mali, yamedumu kwa muda wa saa kadhaa. Maafisa 7 wameuawa katika tukio hilo ambalo ni la hivi punde katika msururu wa mashambulizi wapiganaji katika sehemu hiyo. Rais Kabore amesema wanajeshi wake wameonyesha ushujaa mkubwa katika kukabiliana na wapiganaji hao. Haijabainika wazi ni kwa sababu gani wanawake ndio waliouawa zaidi katika shambulizi hilo, na hakuna kundi limedai kuhusika na shambulizi hilo hadi wakati tunaandaa habari hii. Makundi ya wapiganaji yenye msimamo mkali yanajulikana kutekeleza mashambulizi Burkina Faso, na huwa hayajitambui endapo kuna idadi kubwa ya vifo vya raia. Raia 4 wameuawa na 6 kujeruhiwa baada ya kilipuzi kulipuka katika soko la kuuza mboga mashariki mwa Tripoli, Libya. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wanaunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa inayotambuliwa kimataifa kwenye makao yake mjini Tripoli wameshutumu wapiganaji watiifu kwa Khalifa Haftar anayedhibiti sehemu ya mashariki mwa Libya kwa mashambulizi ama kwa shambulizi hilo dhidi ya raia. Wapiganaji wa Haftar ambao wamekuwa wakipigana kuchukua udhibiti wa Tripoli tangu mwezi Aprili hawajatoa taarifa yoyote kukiri au kukana shutuma hizo. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa wiki iliyopita, mapigano mjini Tripoli yameua raia 284 na kujeruhi 363 tangu Aprili 4. Zaidi ya raia wa Libya 1,144 wamelazimika kutoroka makwao tangu mapigano yalipoanza. Umoja wa Mataifa umeeleza kwamba makundi yenye silaha kaskazini mwa Nigeria yanaripotiwa kuua idadi kubwa ya raia na kuwateka nyara wengine katika jimbo ambalo kundi la Boko Haram linaendesha harakati zake. Hadi hivi sasa haijulikani idadi ya waliouawa na kutekwa nyara. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameeleza wasiwasi wake kutokana na ukatili huo. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Msemaji wa Umoja Mataifa Stefan Dujarish amewaambia waandishi habari mjini New York jana kwamba mauaji hayo na utekaji nyara zimefanyika Jumapili na Jumatatu katika barabara kuu inaunganisha mji wa Damaturu Biu na Yobe katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno huko Nigeria, lakini hakutoa maelezo zaidi. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameeleza wasiwasi na usikitifu wake kutokana na vitendo hivyo vya kikatili na kutoa wito kwa walohusika kufikishwa mbele ya sheria. Amesema Guterres amepeleka rambirambi zake kwa familia za walioathiriwa na kurudia uungaji mkono wa Umoja Mataifa kwa watu na serikali ya Nigeria. Umoja Mataifa na washirika wake wa huduma dharura wamelaani matukio hayo na kuwahimiza wakuu wa Nigeria kufanya kila wezalo kuwalinda raia na kuzuia mashambulio kama hayo kutokea. Msemaji wa Umoja Mataifa anasema zaidi ya watu 1036 wameuliwa tangu kuanza kwa vita hivyo kaskazini mwa Nigeria, na nusu kati yao ni raia.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Tanzania, Tito Magoti, anazuiliwa rumande hadi Januari 7 atakaporudishwa tena mahakamani kujibu mashtaka ya kupata pesa kwa njia haramu miongoni mwa mengine aliyofunguliwa Jumanne. Magoti na mfanyakazi mwenzake Theodore Jian wamefunguliwa pia mashtaka ya kuongoza kundi la kihalifu na kuwa na programu za tarakilishi zilizoundwa kwa lengo la kufanikisha uhalifu. Magoti anayefanya kazi na kituo cha sheria na kutetea haki za kibinadamu LHRC alikamatwa Ijumaa na maafisa usalama ambao hawakuwa wamevaa sare za kazi na kusafirishwa kwa gari dogo la kibinafsi na kuzua hofu kwamba huenda alikuwa ametekwa nyara. Kulingana na taarifa kutoka ofisi yake ya kazi, Magoti na mwenzake wamehojiwa kuhusu uhusiano wao na wanaharakati wenzao Maria Sarungi na Fatma Karume, pia kuhusu mwanasiasa upinzani Zito Kabwe. Mashirika ya Amnesty International na Human Rights Watch yamelalamikia ukandamizaji wa haki za kibinadamu unaoendelea kuongezeka Tanzania tangu Rais John Magufuli alipoingia madarakani. Idadi kubwa ya waandamanaji wamejitokeza kwenye barabara za mji mkuu wa Algiers, Algeria, wakipuuza wito wa kuheshimu siku ya maombolezi kwa ajili ya kifo cha mkuu wa jeshi. Waandamanaji wanaomtambua mkuu wa jeshi marehemu Ahmed Gaid Salah kama sehemu ya mfumo wanaotaka uondoke madarakani. Salah aliaga dunia Jumatatu akiwa na umri wa miaka 79 kutokana na mshituko wa moyo, na rais mpya aliyeapishwa hivi majuzi Abdel Majid Tabone alitangaza siku tatu za maombolezi kwa heshima yake kuanzia jana Jumanne. Wanafunzi na waandamanaji wengine wamepuuza mwito wa rais na kuendelea na maandamano yao ya kila Jumanne ambayo wamekuwa wakifanya tangu mwezi Februari, maandamano yalipoanza katika taifa hilo la Afrika Kaskazini kupinga mfumo wa kisiasa wa nchi hiyo tangu Algeria ilipopata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1962. Gadi Said atazikwa hii leo katika makaburi Al-Alia magharibi mwa mji wa Algiers, mahali wanapozikwa marais na maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Algeria.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kenneth, basi leo ni siku kuu ya Krismasi kote duniani, na bila shaka watu wanasherekea. Ni siku ambapo watu wanafurahi siku ya kuzaliwa Yesu Kristo. Sasa tunaelewa nini juu ya ripoti?
Kama ni Yesu Kristo ulivyosema, basi inauguza Wakristo zaidi, na Wakristo karibu bilioni moja na milioni 300 hivi kote duniani wanasherehekea siku kuu ya Krismasi hii leo kwa kutembeleana na kubadilishana zawadi za siku hii muhimu. Huko Bethlehem kwenye ukanda wa magharibi unaotawaliwa na Wapalestina, waumini kutoka pembe zote za dunia wametembelea mahala Yesu Kristo anaaminika alizaliwa na kusherehekea siku kuu hii. Abdul Shakur Abud, siku hii ni muhimu kuanza kwa misa ya usiku wa manane kote duniani, na Papa Francis aliongoza misa huko Vatican. Je, ametoa ujumbe gani wakati ambapo ulikuwa unafuatilia misa hiyo?
Naam, utamaduni kama ulivyosema Kenneth ni kwamba Wakristo huenda kanisani mkesha wa siku hii muhimu kwa misa ya usiku wa manane. Papa Francis basi ametoa wito kwa waumini kutoacha kuwa karibu na Mola kutokana na kasoro za kanisa. Anasema Krismasi inatukumbusha kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda sote. Anasema Mwenyezi Mungu hakupendi kwa sababu una mawazo au hatua zizo sahihi peke yake.
Ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore.
Mapenzi yake hayana masharti yoyote, haitegemei kile unachofanya wewe. Unaweza kuwa na mawazo potofu, huenda umeharibu mambo yote, lakini Mola anaendelea kukupenda. Mara ngapi tunafikiria Mwenyezi Mungu ni mzuri ikiwa sisi ni wazuri na hutuadibu ikiwa ni wabaya, lakini hivyo sivyo alivyo yeye.
Ti ama e basta.
Na baadaye hii leo kiongozi wa kanisa Katoliki mwenye umri wa miaka 83 atatoa ujumbe wake anaotoa mara mbili kwa mwaka, Urbi e Orbi, kwa mji na kwa dunia, na kuomba dunia kwenye uwanja wa kanisa kuu la Basilica. Wakati sehemu kubwa ya dunia upande wa magharibi waumini wakielekea kanisani kwa sala ya usiku katika mji mtakatifu wa Bethlehem, mwandishi wa Sauti ya America Robert Berger amekutana na waumini waliohudhuria sherehe za zifafa huku wa Palestina wakitizama kwenye uwanja maarufu wa Menger. Michael Apradini kutoka jimbo la Arizona Marekani amefurahia kufika hapo.
I'm happy to be here and see the different sites.
Nina furaha kuwa hapa na kutembea maeneo tofauti takatifu na jinsi tamaduni unavyo tafsiri jinsi ya kumbudu Mwenyezi Mungu kwa njia mbalimbali.
Hali ni ya utulivu katika mji huo na idadi ya mahujaji imeongezeka kutokana na kupunguka kwa ghasia kwenye ukingo wa magharibi na Israel kutoa vibali zaidi. Meya wa mji huo Anton Salman anasema ujumbe wa Bethlehem daima umekuwa amani, matumaini na haki kwa kila mtu. Lakini ameiambia Sauti ya America kwamba hana matumaini ya kupatikana amani na Israel, akimlaumu Rais Donald Trump kwa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem.
Trump, instead of bringing peace to the region,
badala ya Trump kuleta amani katika kana nzima, ametatanisha mambo zaidi. Na kutokana na hayo hakutumikia vyema utaratibu wa amani.
Sherehe za Krismasi kwa mwaka huu zitakuwa na maana muhimu kwa Wakristo wa Sudan, ambako serikali ya mpito imetangaza siku hii ya leo kwa ni siku kuu ya kitaifa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi, katika siku hii ya Krismasi, tuendelee na habari zaidi za dunia.
Serikali mpya ya Sudan imekubali kufufua mradi wa kilimo cha umwagiliaji maji katika sehemu yenye shughuli za kilimo katikati mwa nchi ambao umekwama kwa muda mrefu, huku mazungumzo ya hivi punde na makundi ya waasi yakimalizika mjini Juba, Sudan Kusini. Mazungumzo kati ya Khartoum na makundi ya waasi yamefanyika huku mazungumzo mengine yakiendelea mjini Juba kuhusu vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudan Kusini ambavyo vimedumu miaka mitano. Hata hivyo hakuna maendeleo yamepatikana katika mazungumzo ya Juba ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda wiki mbili. Serikali ya mpito ya Sudan ambayo iliingia madarakani kufuatia maandamano yaliyomuondoa madarakani Rais Omar al-Bashir imekuwa haikikutana na makundi ya waasi ambayo yamepigana kwa miaka mingi kulalamikia kutengwa na serikali ya Bashir. Katika mazungumzo ya awali pande zote zilikubaliana kumaliza vita kabisa, lakini katika mkutano wa hivi punde wamekosa kukubaliana kuhusu mkataba wa amani ya kudumu ambao wote wanatafuta.
Na tukiendelea na ripoti ni kwamba joto likiongezeka duniani, hali ya hewa inabadilika na kuleta mabadiliko makubwa kote duniani. Bara la Afrika ni miongoni mwa bara yaliyoathiriwa sana na mabadiliko hayo ya mwaka 2019, kukiwepo na vimbunga vikubwa, ukame na mvua zisizomalizika zikivuruga maisha ya watu. Mwandishi wetu wa Nairobi Rael Omburu ametuandalia ripoti juu ya kile tutarajie mwakani, na nasoma hapa na Hadija Riami.
David Kemboi mwenye umri wa miaka 62 anachambua mahindi kutoka kwenye mabua katika shamba lake la hekta 21 lililopo katika kaunti ya Trans Nzoia nchini Kenya. Anarejea kwenye mabua na kuangalia kile ambacho kitakuwa ni mavuno mazuri kwa ajili ya kualisha ng'ombe wake 15. Anasema mvua kubwa ambazo zimenyesha katika eneo la mashariki mwa Afrika zimesababisha hali mbaya kwenye mazao.
At a time of growing crops we expected an optimum yield like we had invested heavily.
Wakati wa msimu wa upandaji mazao tulitarajia mavuno makubwa, tuliwekeza kwa kiasi kikubwa sana katika mazao yote tuliyoyapanda, lakini bahati mbaya hatujaweza kupata mavuno mazuri kutokana na hali iliyojitokeza, ikimaanisha kuwa fedha nyingi zimepotea kama vile tumemtupia mbwa badala ya kuziwekeza kwenye ardhi, kwa sababu tulitegemea mvua ndiyo ziwe malisho kwa kilimo chetu.
Mamilioni ya watu wamekoseshwa makazi ikiwa ni matokeo ya kusambaa kwa mafuriko mwaka huu kote katika sehemu nyingi za Somalia, Kenya, Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia. Mafuriko yamesababisha mamia ya watu kufariki. Mwezi Novemba, Sudan Kusini ilitangaza hali ya dharura katika maeneo 27 yaliyoathiriwa, na takriban watu milioni 1 waliathiriwa zaidi. Idara ya hali ya hewa ya Kenya inaelezea kuwa mvua zisizo na uhakika ambazo zilipewa jina la kitaalamu kama Indian Ocean Dipole zilifanya maji ya bahari kupata joto sana, ambalo lilifanya viwango vya hali ya hewa kubadilika kwa nchi ambazo ziko jirani na bahari ya Hindi. Bernard Chanzu, naibu mkurugenzi wa idara ya hali ya hewa Kenya, anasema Kenya nzima imepata mvua za juu ya wastani wa kiwango cha mwaka huu.
Which under semi autonomous agency
katika baadhi ya vituo, naweza kusema kama vile vituo vya Meru, tumeona rekodi ambayo inaonyesha kwamba kile ambacho tumekipokea kwa maana ya mvua ni zaidi ya 200% ya kiwango cha jumla kwa muda mrefu,
100% of the long term average.
Huku viwango vya hewa ya carbon dioxide vikiwa vimepanda sana, Dr. John Recher, mwanasayansi mtaalamu wa utafiti wa hali ya hewa na kilimo, anasema Waafrika wanaweza kutarajia viwango vibaya zaidi vya hali ya hewa katika miaka ijayo.
We will therefore have more effects of climate change.
Kwa hiyo kutakuwa na athari zaidi kwa mabadiliko ya hali ya hewa na itaathiri mwenendo wake, hasa hali ya mvua. Mabadiliko pia itakuwa makubwa zaidi, na hivyo hali ya hewa itakuwa ni ya kubadilika badilika na kuwa na viwango ambavyo havieleweki na kusababisha hali ya ukame na mafuriko. Pia itakuwa mara kwa mara, na hiyo ina maana kuwa sekta mbalimbali zitapata athari kwa njia tofauti, kuanzia sekta ya afya mpaka kilimo na nishati.
Suluhisho kwa Kemboi na wakulima wengine, kuwa kwa mujibu wa wataalam kama Recha, liko katika kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa yalivyo. Hiyo ni kusema utahitaji msaada kuanzia katika serikali na idara zake ili kutekeleza mbinu mpya za kilimo, kama vile kilimo cha umwagiliaji na uwekaji wa akiba ya maji kwa ajili ya wakulima. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Naam, asante Khadija. Na sasa basi, mpendwa msikilizaji, makala maalum siku ya Krismasi, salamu za Krismasi na Harrison Kamau.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, ikiwa ni msimu wa Krismasi, na ni wakati au fursa yako mwenyewe kutuma salamu za Krismasi kwa jamaa na marafiki wapendao wakiwa mbali na karibu. Mimi kwanza kabisa, kabla ya kuanza kusomea salamu zako kama ulivyozituma, jina langu Harrison Kamau, pia nikikutakia Krismasi njema wewe na familia yako. Kwanza kabisa kuzikamata ni zako Sedekia Rubeni Mpalala. Unasema kwako unatoka sehemu ya Kigoma, wilaya ya Kasuku. Na unasema zako salamu kwanza kabisa ziwaende Rubeni Mpala, zingine zimuende mama yako mzazi Salma, na pia familia ya mzee Rubeni Mpalala popote walipo. Ukisema kwamba tufurahie Krismasi, ukisema kwamba ni kutoka kwa Sedekia Rubeni. Ujumbe, Krismasi njema kwa nyote. Juma Masanja wa Igunga, salamu zako za Krismasi ziwafikie wafuatao: Kitungulu Kaboloja akiwa Sikonge, Simon Masanja akiwa Simbo Igunga, Ngalu Kaboloja akiwa Simbo Igunga, na unasema my wife Amina Bakari, wote ukiwatakia Krismasi njema na Mungu awabariki. Allen Tuba Allen unasema kwamba unatokea kule Burundi, na salamu ungependa za Krismasi ziwafikie wafuatao: baba yako mzazi Tumba Fumbi, mama yako mzazi Fatuma Balifa, kaka yako Kaliste Oliver Clay, dada yako Kanduki Nyota, na wadogo wako wote John na Peter Tumba, na marafiki zako zote ukiwatakia Christmas njema ukiwa kule Burundi. Zingine salamu na zikamata zako Elias Samba wa Bulenya Igunga, salamu zako za Christmas ziwafikie Bundala Mwandu, Agnes Masalu, Doto Mahona, Bwana Ben Mahende, Goligota Magabe Makongo na David Donald. Salamu unasema ni za Merry Christmas kutoka hapa idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bayaese Isa Chirak kutoka Kongo unasema salamu zako zimfikie mama yako Julen Dakwaya akiwa Los Angeles na dada zako Amina, Karo na Olivia Marie pamoja na Maua, ukiwatakiwa Christmas njema. Habiba binti Swede ukiwa Iringa unasema salamu ni kwa mama Angarusha Mustafa na baba Swede wakiwa Kagera Bukoba, na vile vile Faraji na Bisada Butahiro wakiwa Kierwa Kagera. Ujumbe naombea neema na afya na uhai katika kipindi cha Christmas na pia mwaka mpya ujao. Betilda Gerard, salamu zako unasema za Christmas ziende kwa Gerard Mnyanyelwa, Fausta Makengenwa, kaka yako, bibi yako Lofina Kinyaga, baba yako mdogo Andriano Mnyanyelwa na shangazi yako wote pamoja na familia zao popote walipo, ukisema kwamba anawapenda sana wakati wa Christmas, mfurahie nyote. Ni Betilda Gerard na salamu zako za Christmas. Wamejimwaga kweli kweli na salamu za Christmas hapa, na ni raha tu tunapoendelea ku enjoy kabisa ikiwa ni msimu, na tena wanasema kuna yale mahanjam ya Christmas. Salamu zingine nazo zikamata sasa ni zako Visunga Visunga, unasema kwamba unaitwa Boniface kwa jina lingine kutoka kule DRC Goma. Salamu zako za Christmas ziwaendee mama mzazi anaitwa Masika akiwa pale Beni. Za pili ni kwa rafiki wako mpendwa aitwa Nerea Mwazumbi akiwa pale Mombasa Kenya. Za tatu ni kwa Irene Kiguru akiwa pale Kenya Kiambu, unasema kwamba unawapenda sana wakati huu wa Christmas. Visunga Visunga. Celestine Kajuna wa Bukoba uswahili ni kule, unasema kwamba salamu kwanza ziwaendee Mapigano Jacobo, Amadi William, Saida Fogulu, Mashaka Sab, Antidias Baba Mlokozi, Elidias, Elidigias Katombo, Dorika Zap, Juventus Joas, Kilianga Mbaga, Karimu, Kilianga Ravias, Rwekaza na Jovinas Venez, pamoja na Baraka Mganga. Ujumbe karibuni sana tule kuku kwa mlija. Salamu zingine nazo zikamata za Christmas ni zako Bobby Famino. Unasema kwamba unatoka kule Morogoro, na ungewatakia Christmas njema wale maklasmate wako wa zamani mliokuwa nao kidato cha 4 mwaka huu. Ni salamu zako Bobby Framino kutoka Morogoro. Julius Kubai, Julius Kubai kutoka Kenya Meru, unasema kwamba unawatakia Christmas njema bibi yako Stella Kadure, mwanako Nixon Mweteri, mama yako Ann Munjaru, baba yako Jackson Kalaine, pamoja na mandugu zako wote wa Maitha Village, bila kuwasahau Kristo wote wa Maitha Prayer House. Kisema kwamba unawatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio, wewe Julius Kubai kutoka Meru nchini Kenya. Munyak Lerogan unasema kwamba ni kutoka Narok nchini Kenya. Salamu unasema ziende kule Mbeya Tanzania kwa rafiki zako Dalis Loisi wa Kitale Kenya, na vile vile vijana wa Simagiro Mchoe la Mai Laban wote wakiwa Kilgoris nchini Kenya. Ni salamu zako Olo Munyak Lerogan Eli kutoka Narok. Vile vile ukisalimia wanahabari wote wa VOA kwa niaba yao nasema asante sana. Awazi Domas unasema wakati huko kule Dar es Salaam, na ungesema kwamba unatakia Christmas wana VOA wote pamoja na familia zao wakati huu wa Christmas. Christabel Mapunda, Christabel Mapunda unasema kumetoka kule Songwe, wa salamu zako za Christmas ziwafikie baba yako mzee Samuel Mapunda pamoja na mama yako Roida Fungameza Kiswaga wakiwa Kimelembe Ludewa Njombe. Salamu pia za pili ziwaende ndugu zako Tumaini Mapunda, Margaret Mapunda, Alois Mapunda, Humilia Mapunda, Ayub Mapunda, Fadhil Mapunda pamoja na Hedaya Mapunda. Salamu za tatu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki zako wote popote walipo, ndivyo unavyosema Christabel Mapunda. Moses Edward Ndela unasema kwamba wewe ni wa Power Family Group, na salamu zako ungetaka zimfikie Machui Matikiti Mohamed, Filipo Memba, Mawazo Maleni, Regina Shirima, Atibu Omari, Jones Said Mwaya, John Mwanga, Alois Buya Makungu, Liaku Mhoj, Marco Sule, Mpenda Amani na Habie Basila binti Kimario. Ni kutoka kwako Moses Edward Mundela. Na mimi nasema kwamba kutoka hapa Washington nawatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye fanaka. Jina langu ni wananiita Harrison Kamau, nikiamini kwamba panapo majaliwa hata baada ya Christmas na mwaka mpya tutaendelea kupatana pia kupitia mitambo yetu ya VOA kutoka hapa jijini Washington DC. Nikiwashukuru na kusema kwamba tupo hapa kwa ajili yako na tunawapenda sana. Tuendelee kuombeana, kushirikiana katika kila tunalofanya. Kutoka hapa Washington, endelea kuburudika na kupata Christmas. Bye bye.
Nam, asante sana Harrison. Wimbo wa Krismasi mashuhuri kabisa kumaliza matangazo yetu hapa. Basi siku ya Krismasi, Kenneth katika Kumekucha anatusomea muhtasari wa habari.
Pentagon inatafakari juu ya kupunguza au kuondoa kabisa idadi ya wanajeshi wa Marekani walio Afrika Magharibi kama sehemu ya juhudi zake za kulinda amani kote duniani. Kuna kiasi cha wanajeshi kati ya 6,000 na 7,000 wa Marekani wanaoshika doria Afrika, hasa Afrika Magharibi, lakini pia katika nchi kama Somalia. Mahakama kuu katika mji wa Botswana Gaborone imetupilia mbali kesi ya muungano wa upinzani UDC iliyotaka matokeo ya uchaguzi mkuu kutupiliwa mbali kwa msingi kwamba uchaguzi huo ulikuwa na kasoro. Chama kinachotawala cha kidemokrasia Botswana BDP kilishinda uchaguzi Oktoba 23 kwa wingi wa viti 38 dhidi ya viti 15 vya chama cha upinzani cha UDC katika bunge lenye viti 57. Rais wa Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore ametangaza kwamba raia 35 wengi wao wakiwa wanawake wameuawa katika mapigano baina ya maafisa usalama na kundi la wapiganaji kaskazini mwa Burkina Faso, ambayo pia amesababisha kuuawa kwa wapiganaji 80.
Mwisho wa muktasari wa habari na kabilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika siku ya Krismasi kutoka hapa Washington DC. Asante msikilizaji kwa pamoja nasi na tunatoa shukrani na kutakieni kila la heri Krismasi na mwaka mpya. Kwa niaba wenzangu wote waliosikika, mimi ni Abdul Shakur Abud tukisema mchana mwema.